Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Mystery of Capital karya ekonom Peru, Hernando de Soto, adalah buku ekonomi politik dan pembangunan yang membahas pertanyaan sederhana, tetapi penting, mengapa kapitalisme mampu menciptakan kemakmuran luas di negara barat, namun sering tidak bekerja bagi mayoritas penduduk di banyak negara berkembang dan bekas negara komunis. Terbit pada tahun 2000-an, buku ini menolak penjelasan yang terutama menyalahkan budaya, etos kerja, atau kurangnya jiwa wirausaha. De Soto mengarahkan perhatian pada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu sistem hukum yang membuat kepemilikan dapat dikenali, dicatat, dipertukarkan, dan dijadikan dasar pembiayaan. Menurutnya, banyak keluarga miskin sebenarnya memiliki rumah, tanah, usaha, dan tabungan, tetapi menguasainya di luar sistem hukum resmi. Karena hak itu tidak terhubung ke jaringan informasi dan perlindungan yang dapat dipercaya, aset tersebut sulit diubah menjadi modal produktif. Buku ini sekaligus merupakan diagnosis institusional dan pembelaan reformasi hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, modal hidup lahir dari representasi hukum, bukan dari benda fisik semata. Gagasan paling dikenal De Soto adalah modal mati. Ia membedakan aset fisik, seperti rumah, sebidang tanah, atau usaha kecil, dari modal yang dapat bekerja di dalam perekonomian. Sebuah rumah memang memberi tempat tinggal, tetapi nilainya tidak otomatis dapat dipakai untuk memperoleh pinjaman, mengundang investasi, diasuransikan, diwariskan dengan jelas, atau dijual kepada pembeli yang jauh. Transformasi itu terjadi ketika hak atas aset direpresentasikan secara legal dan dapat diverifikasi oleh pihak lain. Dokumen kepemilikan, registrasi, alamat, dan aturan pengalihan membuat informasi mengenai aset lebih mudah dibaca oleh bank, investor, pembeli, serta pengadilan. Bagi De Soto, sistem properti bukan sekadar arsip kepemilikan. Sistem itu adalah infrastruktur informasi yang menghubungkan benda nyata dengan transaksi yang lebih luas. Karena itu, ia menyatakan bahwa masyarakat miskin tidak selalu miskin aset, melainkan miskin sarana hukum untuk membuat aset mereka aktif secara ekonomi. Penekanan ini penting karena menggeser pembahasan pembangunan dari pertanyaan tentang berapa banyak barang yang dimiliki warga. Menjadi pertanyaan tentang apakah kepemilikan mereka dapat dikenali dan digunakan secara aman oleh pasar. Namun, hubungan antara sertifikat dan kemakmuran tetap bergantung pada lembaga pendukung lain, termasuk kredit yang tersedia dan penegakan hukum yang dapat dipercaya. Kedua, sektor informal dipahami sebagai respons rasional terhadap hukum yang terlalu mahal. De Soto menggambarkan ekonomi informal bukan terutama sebagai pilihan untuk menghindari aturan, melainkan sebagai akibat dari aturan yang sulit dimasuki. Ketika membuka usaha, membangun rumah, atau memperoleh hak atas tanah membutuhkan prosedur panjang, biaya tinggi. Banyak kantor dan waktu bertahun-tahun, warga berpenghasilan rendah menghadapi hambatan yang tidak sebanding dengan kemampuan mereka. Mereka lalu membangun hunian, berdagang, mempekerjakan orang, dan membuat kesepakatan melalui norma lokal atau jaringan kepercayaan di luar jalur resmi. Pengaturan seperti ini dapat berfungsi dalam skala terbatas, tetapi memiliki kelemahan ketika usaha ingin tumbuh atau berhubungan dengan pihak yang tidak saling mengenal. Sulit membuktikan kepemilikan, menilai risiko, menagih kontrak, dan menyelesaikan sengketa secara konsisten. Contoh birokrasi di Peru dan Mesir dipakai De Soto untuk menunjukkan bahwa kerumitan administratif bukan persoalan teknis kecil, melainkan faktor yang membentuk struktur ekonomi. Analisisnya juga mengandung kritik kepada negara. Negara tidak cukup hanya menetapkan hukum modern di atas kertas, jika hukum tersebut tidak sesuai dengan praktik dan kemampuan warga. Reformasi yang ia usulkan harus menurunkan biaya masuk ke legalitas, menyederhanakan prosedur, dan menggabungkan kenyataan kepemilikan yang sudah ada. Dengan demikian, formalisasi dipandang sebagai perluasan akses hukum, bukan sekadar penertiban administratif. Ketiga, keberhasilan Barat, keberhasilan dilihat sebagai proses integrasi kepemilikan yang berlangsung historis. Buku ini menentang anggapan bahwa kapitalisme berhasil di Barat karena masyarakat Barat secara alamiah lebih disiplin, lebih rasional, atau memiliki budaya yang secara unik mendukung pasar. De Soto berpendapat bahwa negara-negara Barat juga pernah menghadapi pendudukan tanah tanpa izin, usaha di luar aturan, klaim kepemilikan yang tumpang tindih, dan hukum yang tidak mudah diakses. Perbedaan utamanya, menurut dia, adalah adanya proses historis yang secara bertahap menghubungkan praktik kepemilikan masyarakat luas ke dalam sistem hukum yang lebih terpadu. Ketika klaim lokal diterjemahkan menjadi hak yang diakui secara umum, aset dapat dipetakan dibandingkan dipindahkan dan dijaminkan dalam skala yang lebih besar. Pandangan ini membuat kapitalisme tampil bukan hanya sebagai kebebasan berdagang atau kumpulan kebijakan pasar, tetapi sebagai hasil kerja institusional yang rumit. Negara harus menyelaraskan aturan, catatan pengadilan, dan mekanisme registrasi agar hak ekonomi dapat dipahami oleh orang yang tidak punya hubungan pribadi. Argumen historis ini juga menjelaskan mengapa menyalin undang-undang barat secara mentah sering gagal. Yang perlu dipahami bukan hanya bentuk formal aturannya, melainkan proses politik dan sosial yang dahulu membuat hukum tersebut menerima serta mengintegrasikan klaim warga. Dengan fokus ini, De Soto mengajak pembaca melihat sejarah kapitalisme sebagai sejarah penciptaan keterbacaan hukum atas aset. Keempat, hak milik yang inklusif menjadi jawaban De Soto atas kritik tentang kapitalisme dan ketimpangan. De Soto tidak mengabaikan daya tarik kritik terhadap kapitalisme di negara yang sebagian besar penduduknya tidak dapat mengakses hukum ekonomi. Ia membahas kekhawatiran bahwa kekayaan dan kesempatan akan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki hak milik jelas, akses kredit, dan perlindungan negara, sementara mayoritas tetap berada di pinggir pasar formal. Dalam keadaan seperti itu, seruan untuk mempertahankan kapitalisme dapat terdengar seperti pembelaan terhadap ketidakadilan yang ada. Respons De Soto adalah memperluas, bukan meninggalkan, fondasi institusional kapitalisme. Jika pelaku informal memperoleh hak yang lebih aman dan dapat digunakan, mereka berpotensi masuk ke pasar yang lebih luas sebagai pemilik, pengusaha, dan pihak yang dapat membuat kontrak. Ini adalah posisi yang membedakannya dari penjelasan yang hanya menekankan bantuan luar negeri atau redistribusi pendapatan. Dia menganggap sumber daya penting sudah berada di tangan masyarakat, tetapi belum memiliki bentuk hukum yang memungkinkan nilainya bergerak. Meski demikian, kritik terhadap buku ini patut diperhatikan. Sertifikasi hak milik tidak dengan sendirinya menghapus ketimpangan kekuasaan, korupsi, spekulasi tanah, atau ketiadaan pekerjaan produktif. Dalam beberapa konteks, formalisasi bahkan dapat membuka risiko penggusuran atau penjualan aset oleh pemilik yang rentan. Maka, kekuatan buku ini terletak pada penjelasan tentang akses hukum, sedangkan penerapannya memerlukan perlindungan sosial dan tata kelola yang kuat. Terakhir, reformasi yang ditawarkan menuntut penerjemahan praktik lokal ke dalam sistem nasional. Usulan Sesoto sering disederhanakan menjadi pembagian sertifikat tanah, padahal kerangka bukunya lebih luas. Ia menekankan perlunya sistem properti terpadu yang dapat mengenali aset, mencatat pemilik, menjelaskan batas dan kewajiban, memudahkan pengalihan, serta menyediakan cara penyelesaian sengketa. Artinya, reformasi tidak berhenti pada satu dokumen. Negara perlu membangun data yang andal, prosedur yang terjangkau, lembaga yang responsif, dan aturan yang dapat dipahami oleh warga biasa. De Soto juga menekankan pentingnya memulai dari kontrak sosial yang benar-benar hidup dalam masyarakat informal. Banyak komunitas sudah mempunyai cara untuk mengetahui siapa yang menguasai tanah, siapa yang menjalankan usaha, dan bagaimana kesepakatan ditegakkan. Tugas reformasi adalah menerjemahkan praktik tersebut ke dalam bahasa hukum yang dapat berlaku di luar komunitas, tanpa menghapus kenyataan sosial secara serampangan. Pendekatan ini bersifat praktis karena menolak solusi yang hanya mengimpor institusi dari negara lain. Namun, pelaksanaannya menuntut kapasitas negara dan negosiasi politik yang besar. Pemetaan klaim dapat memunculkan konflik lama, sementara kelompok berkepentingan dapat menolak perubahan yang mengurangi keuntungan mereka dari ketidakjelasan aturan. Karena itu, buku ini paling berguna sebagai kerangka untuk mendiagnosis hambatan legal, bukan sebagai resep tunggal yang pasti berhasil di setiap negara, kesimpulannya. The Mystery of Capital paling relevan bagi mahasiswa ekonomi, hukum, kebijakan publik, studi pembangunan, perencana kota, serta pembaca yang ingin memahami hubungan antara kemiskinan, informalitas, dan kelembagaan. Manfaat intelektual utamanya adalah mengubah cara melihat aset masyarakat miskin. Buku ini mengingatkan bahwa rumah, tanah, dan usaha kecil tidak hanya memiliki nilai guna sehari-hari, tetapi dapat menjadi dasar kerja sama ekonomi yang lebih luas bila hak atasnya dapat dikenali secara aman. Bagi pembuat kebijakan, pelajarannya bersifat praktis, yaitu menguji apakah prosedur legal benar-benar dapat dijangkau warga, bukan sekadar menilai mutu undang-undang dari rancangan formalnya. Buku ini menonjol di antara karya pembangunan lain, karena menawarkan satu lensa institusional yang sangat jelas, yakni kemampuan sistem properti untuk mengubah aset menjadi modal. Banyak buku tentang kemiskinan lebih berfokus pada bantuan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, atau kebijakan makro. De Soto justru memusatkan perhatian pada mesin hukum yang memungkinkan transaksi, jaminan, dan pengakuan kepemilikan. Kejelasan fokus tersebut membuat argumennya sangat berpengaruh dan mudah diperdebatkan. Pembaca juga sebaiknya membacanya secara kritis. Formalisasi hak milik dapat penting, tetapi hasilnya tidak otomatis menciptakan kredit, mengatasi ketimpangan, atau membangun pemerintahan yang bersih. Nilai tahan lama buku ini bukan pada janji solusi tunggal, melainkan pada dorongannya untuk menempatkan akses hukum sebagai pertanyaan utama dalam pembangunan yang inklusif. Jika Anda ingin mendukung Hernando de Soto, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beri tahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.